Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. A dnes se naproti mně vrací Michal Slavev. Michale, ahoj.
Ahoj Petře, díky za pozvání a rád jsem tady.
Druhý kolo po určitý době. Kdo viděl předchozí díl nebo neviděl, ono to je v podstatě jedno, protože Michal, jenom krátce uvedu, se věnuje startupům. No a právě na tohle téma si budeme povídat i dneska. Akorát to uděláme trochu jiný v tom, že si budeme povídat primárně o obchodní stránce věci. Prostě o tom sales procesu jako takovým, protože dokážu si představit, že tohle je asi něco, co každá mladá firma, nejenom startup, řeší asi nejvíc.
Přesně tak, já bych řekl, že to řeší i jako etablované korporace dneska na trhu, jak správně prodávat, jak být na trhu relevantní. A samozřejmě pro startupy je to ale jedna z těch jako největších challenge, jak se dostat k těm správným zákazníkům s tím jejich produktem.
Hmm. No, co je takový jako největší problém, který v tom obchodním procesu můžu třeba jakožto obchodák zažít, nebo jakožto člověk, který se tomu obchodu věnuje, kolikrát to ani obchodák není, že jo?
Tak z mého pohledu a z mé zkušenosti, tak je to nerelevance. Je to to, že na začátku špatně cílíme a to se stává velmi často, že ta firma na začátku se zapomene podívat na to, kdo je ten můj optimální zákazník, pro koho já vlastně to svoje sdělení dělám a pro koho ten produkt chci distribuovat. Takže velmi často potom dochází k tomu, že obchodník jde za zákazníkem, pro kterého není relevantní. Samozřejmě se potom výrazně snižuje konverze a zvyšuje se frustrace takového obchodníka z toho, že nenosí kontrakty.
Tohle, když se vzpomenu na svoje začátky s firmou, tak to byl samozřejmě taky jako kámen úrazu poznat vlastně pro koho ten obchod dělám a komu to řešení dodávám. Teď jak si to jako specifikovat? Jak to udělat, abych v co nejkratší době, řekněme, tenhle ten problém odstranil?
Tak zase záleží na tom, v jaké fázi ta tvoje firma je. Pokud si na úplném začátku a ten produkt teprve stavíš, tak je dobré potkat na začátku ty lidi, kteří jsou takzvaní early adopters, jsou to ti, kteří chtějí vyzkoušet ty nové technologie a s nima si tu propozici ověřit, zjistit, že opravdu komunikujete správně tu přidanou hodnotu toho tvého produktu. Pokud už se jedná o firmu, která je etablovaná, už si prošla tím, že už má první zákazníky, tak se nesmíte zapomenout jako bavit s těmi zákazníky. Jít za těmi lidmi, kteří si od vás ten produkt kupují a zjistit, proč si ten produkt kupují. Podívat se na to, jak vypadá jejich firma, v jakém oboru ta firma pracuje, podívat se na to, co jim ten váš produkt přináší a kdo všechno se podílí na rozhodování při tom, když chcete ten váš produkt do takové firmy prodat. To vám všechno umožní to, že pak dokážete daleko lépe cílit a vynakládat ten drahocenný čas vašich obchodníků daleko efektivněji a zamezit té frustraci z toho, že každý druhý zákazník mi říká ne, i když 50% by nebyla asi úplně špatná konverze na druhou stranu.
Jasně, ale je to prostě nějaká známka toho, že jsem tu bránu netrefil, že střílím prostě vedle.
Přesně tak. Jo. A to, že jsem se netrefil, tak buď to je jeden z těch důvodů, může být ten produkt jako takový, že jdu opravdu za špatným zákazníkem, ale zároveň to může být i propozice, nebo to může být ta kontaktní osoba na druhé straně. Jo. K tomu se velmi často používá, já myslím, že několik těch akronymů k tomu, a ten, který používám já, taky BANT analýza, která mi umožní kvalifikovat si, že ten zákazník je ten správný, se kterým se chci bavit. A ty čtyři písmenka vlastně znamenají B jako budget, to znamená bavím se s člověkem, který má budget na to moje řešení, neprodávám řešení za 2 miliony do firmy, která má roční obrat 200 tisíc, to by asi nefungovalo. A jako autorita, to znamená bavím se s tím správným člověkem, který může rozhodnout o tom, že si to moje řešení koupí. N je z anglického need, jakožto potřeba. To znamená, ten můj produkt řeší aktuální potřebu toho zákazníka. A poslední je T jako timing, a to znamená, že jdu ve správnou dobu, což velmi často bývá problém a zároveň i příležitost například při prodeji do velkých firm, kdy to časování může být spojeno s výběrovými řízeními a podobně a je potřeba být relevantní samozřejmě i časově.
Ty jsi zmínil velké firmy, pojďme se klidně bavit o tom, že mám třeba nějaké řešení právě pro velké firmy, pro korporáty. Jak jakožto startup si vlastně dokážu otevřít ty správné dveře u toho korporátu, u velké firmy nadnárodní?
To je skvělá otázka. Je to vlastně jedna z věcí, kterou já dneska řeším, jak ve startupu testuji to, tak v Gauss Algorithmech, se kterými pracuji. A velmi rád řeknu, jakým způsobem to řešíme jako prakticky dneska my. A řekl bych, že relativně úspěšně.
Hmm. Promiň, co to znamená relativně úspěšně?
Relativně úspěšně
těch
znamená
50%,
to, že... Já si myslím, že úplně ještě třeba na 50% nejsme. Jako blížíme se tam. A pracujeme právě s tou segmentací těch klientů a tak dále. Takže napravujeme jako hříchy minulosti a teď se snažíme jako lépe cíly. Takže co je podstatné, že ty čísla se jako podstatně zlepšují v tuhle tu chvíli. A na 50% asi ještě nejsme.
No a teda, když se bavíme o tom, jak si ty dveře otevří, tak to třeba děláte vy?
Tak z mého pohledu, já jsem začal v posledním půl roce pracovat významně s metodikou Challenger Sale, o který bych pak řekl i něco víc. Ale když v podstatě velmi prakticky a jednoduše řeknu, jaký je ten proces, tak my vlastně na začátku, tak jsme se podívali, protože obě dvě ty firmy už mají jako relativně velké množství, řekněme jako jednotek až desítek zákazníků, se kterými spolupracují v různých segmentech. Takže vlastně úplným prvopočátkem bylo to, že jsme přesně šli za těmi zákazníky a udělali jsme si profily těch zákazníků a těch lidí, kteří u nich rozhodují. V podstatě úplně optimální tak je na začátku se podívat na ty firmy z pohledu oboru, ve kterém působí. Takže víme, že jsme měli úspěchy například v telku, měli jsme úspěchy například v bankovních institucích. Tak jsme se zasoustředili na tyhle dvě. Podívali jsme se na ty jednotlivé obory a podívali jsme se na to, jaké jsou trendy v těch oborech, jaké výzvy čelí těm oborům a jaké jsou jako novinky. Z toho důvodu, abychom byli relevantní potom, když se bavíme s těmi kontaktními osobami. Takže vlastně první vrstva, znám obor toho zákazníka. Druhá vrstva, znám firmu toho zákazníka. Takže jsme se podívali konkrétně, když dám příklad, podívám se třeba na O2, tak se podívám do tiskových zpráv, podívám se do posledních zpráv na Google, podívám se do LinkedIn Sales Navigátoru, kde krásně vidím, které oddělení nabírají nové lidi, které naopak padají. A zkrátka poznám lépe toho svého zákazníka a pak se dostávám zase v té jako pyramidě o ten krok dál a podívám se na ty kontaktní osoby, se kterými jsme se bavili. Kdo byl ten takzvaný jako gatekeeper, přes kterého jsme se vůbec do té firmy dostali, jaká je jeho role, jaké jsou jeho KPI, jaké jsou jeho cíle, jaké problémy jsme mu pomohli vyřešit. Podívám se, pokud se bavím teda s tou velkou firmou, tak se podívám i na ty další lidi, kteří jsou tam, se kterými jsem se potkal. Jo. Jestli to jsou decision makersi, nebo jestli to jsou jenom někdo, kdo ovlivňuje rozhodnutí té další osoby. V takové velké firmě je samozřejmě velmi složité to prostředí z toho pohledu, že velmi často rozhoduje řádové jednotky lidí. Jo. Může to být až 10 lidí i více v takové firmě. A já potřebuji do toho procesu zapojit co nejvíce těch lidí, abych se vyvaroval tomu, když v průběhu toho procesu někdo z nich není informovaný o tom, že já mám řešení, které by pro něj bylo vhodné a může se stát to, že mi do toho jednoduše hodí vidle. Takže to je vlastně několik úrovní, znám obor toho zákazníka, znám tu firmu toho zákazníka a znám ty jednotlivé role těch lidí, se kterými se chci povídat a na které cílem. Marketing s tím často pracuje jako s takzvanými personami, kde si trochu popíšu i v jakém prostředí se pohybují vedle toho, jaké mají problémy. Zjistím, že třeba některý z těch lidí se pohybuje na LinkedInu, některý zase daleko víc konzumuje obsah na Facebooku, což samozřejmě je skvělý vstup pro marketingové oddělení, že potom ví, kam má distribuovat ten obsah z case studies a z těch projektů, které už jsme společně realizovali třeba u podobného zákazníka. Takže to je vlastně jakoby ta první část, kde já potřebuju toho zákazníka, to prostředí, ve které on pracuje, jako dobře poznat a pak ty jednotlivé lidi adresovat a vlastně najít je a zjistit, kde se s nima mám bavit, jakým způsobem a trefovat vlastně ty problémy, které oni řeší, tak, abych pro ně byl relevantní. Všechno je to o relevanci.
No, mě tady k tomuhle tomu napadá, říkáme tomu challenger sales, teda třeba, nebo nějaká jako metoda challenger obchodu. V čem se ale ta příprava vlastně liší od toho, obyčejného, ale od toho standardního obchodu, tak jak ho vlastně ty obchodňáci třeba v tom B2B světě, což tady vlastně, že jo, z hlediska startupu většinou tak bývá, tak v čem se to vlastně liší, v čem to je jiný? Tohle je jenom nějaká poctivá příprava, když to tak poslouchám.
Přesně tak, je to poctivá příprava a v podstatě ta zásadní jako změna toho sdělení je v tom, že já za tím zákazníkem už jdu s návrhem konkrétního řešení, kdy já jsem zjistil, co ta jeho firma potřebuje, co potřebuje toho oddělení. Na druhou stranu si postavím ty svoje unique selling points, ty moje unikátní výhody, které mám, a snažím se najít mezi tím propojení a projekty, které vyřeší ten problém toho zákazníka tím, že použijou můj produkt a použiju ho tam, kde mám já tu unikátní přidanou hodnotu. Což mi umožní to, že kdokoliv další se k tomu zákazníkovi potom dostane, tak pokud opravdu se to jedná o tu unikátní výhodu, o to USP, tak on není schopen ji naplnit. Tudíž já mám jako unikátní možnost s tím toho zákazníka jako posouvat dál a úplně mě neohrozí nějaký další vstup konkurentů. A zároveň to významně ušetří ten čas. Jo, protože já nejdu za zákazníkem tak, jak to u většiny jako obchodu bývá, kdy to je spíš takový ten konzultativní prodej, kdy já jdu na první schůzku a začnu se ho ptát. Funguje to tak, že první hodinu s ním strávím, že analýzou potřeb. Zjišťuju, jako, co všechno on potřebuje. Tato metodika je vlastně obrácená v tom, že já tohle přenáším na toho obchodníka a on je povinen si udělat sám, zjistit, nebo společně se svým marketingovým oddělením, zjistit, jaké jsou ty potřeby, které ten zákazník má s konkrétními návrhy. No, což samozřejmě umožní to, že lépe trefuju hřebíček na hlavičku u toho zákazníka, odprezentuju mu několik caseů, který jsem pro něj připravil, několik projektů, na kterých bychom mohli pracovat. On si z nich vybere ty, které jsou pro něj jako nejdůležitější a daleko lépe se potom to jednání posouvá dál.
Aha. Co vztahy? Jak moc tady v tomhletom směru hrajou roli? Protože když se bavíme o tom klasickém sales procesu, tak mnoho B2B odborníků na prodej ti řekne, že v podstatě ten celý sales proces je jenom o tom nějakým udržováním vztahu s tím daným člověkem, s tím třeba gatekeeperem nebo s dalšíma lidma z té firmy. Já mám pocit, že tady to z toho tak trochu mizí a nevím, jestli to je správně nebo dobře.
Záleží na tom, na čem je ten vztah postavený. Vlastně Gartner tvrdí to, že on na začátku při té Challenger Sales metodice tak kouká na profily těch různých obchodníků, jo, a žádný obchodník neodpovídá přesně jedné škatulce. Ale jedna z těch škatulek tak je vlastně relationship builder. Je to někdo, kdo vytváří ty vztahy, jo, kde většinou on je jako velmi dobře zaháčkovaný v té korporaci, ale v těch výsledkách, který vlastně ten Gartner zjistil, tak není ten nejúspěšnější, dokonce je to jeden z těch nejhůř performujících. A to často spočívá v tom, že ten vztah není navázaný přímo na tu biznisovou stránku, ale je nerelevantně jako propojený přes nějakou osobní zkušenost. Když bych to měl jako dát do praxe, tak je to v podstatě obchodník jako challenger přijde na tu schůzku a řekne zákazníkovi nějaké zajímavé novinky z trendů v jeho oboru. Trošku počelenžuje s tím, co on dělá standardně teďka. Takže mu trošku říká, hele, možná by se na to měl podívat jako z jiného úhlu pohledu. Jo? Což je samozřejmě přínosné pro toho člověka na druhé straně. Na druhé straně mám obchodníka...
Promiň, a neřekne si náhodou ten člověk na té druhé straně, co mě tady jako poučuješ?
Samozřejmě se to stát může, proto já musím být jako připravený a mít relevantní informace. Jo, koukám, sleduji ty trendy a pak jsem schopný, cílem je vzdělávat, vlastně učit i toho zákazníka, se kterým se potkám, protože on je většinou zavalený v té své práci a velmi často jako nedokáže vystrčit tu hlavu ven a podívat se a rozhlídnout se okolo. A vedle toho je ten obchodník, který se přijde jako povídat, vytváří ty vztahy a pak velmi často je ten vztah s prominutím založený na tom, že my taky letos jedeme s rodinou na Šumavu, protože je covid. Jo, což samozřejmě jako je nějaké pouto, které je založené na něčem, že jsme si nějak podobný, řešíme nějaké jako zrcadlení, podobné zájmy, máme něco společného, ale není to relevantní k tomu biznesu. Takže já s takovým člověkem se rád potkám ve chvíli, kdy si s ním chci dát kafe a chci si odpočinout, tak ho rád jako pozvu, ať přijde. Ale toho challengera si pozvu v momentě, kdy mám problém. A to je přesně ten čas, kdy já potřebuju toho obchodníka, aby za mnou přišel, aby mi pomohl najít řešení.
To je to načasování.
To je spojené i s tím načasováním, přesně tak.
Jak vlastně poznám, že jsem to načasoval správně, protože jasně, můžou tady být nějaký výběrový řízení, které jsou třeba veřejně daný, nicméně to taky nebývá úplně často, takže já musím vědět, že tady ten problém opravdu řeší. A teď teda možná to je ten rozdíl mezi těma metodikama, kdy jedna věc je, že já teda zjišťuju, jestli ten problém vůbec jako má, a to je nějaká ta teda konzultace, řekněme, toho, nějaký vytváření klidně i vztahu, že teď třeba ten problém nemá, ale budou ho mít, dejme tomu, za půl roku. Versus to, že já si vlastně z nějakých zpráv a veřejných výsledků nebo vůbec nějakého jako researche, že si prostě zjistím, že tady ten problém asi na 90% třeba opravdu má. Říkám to správně?
Jo, říkáš to velmi dobře. A v podstatě je hodně důležité nekomunikovat tu vaši jako zprávu potom dál. Často to je o tom, že se dělá takzvaný value-based selling, kdy já tomu zákazníkovi se snažím vyčíslit, jakou hodnotu pro něj bude mít to, když si koupí moje řešení. Jo? Takže to je nějaký jako inkrementální přínos, který pracuje s tím, že ten zákazník něco získá. Challenger Sales pracuje trochu jinak. Pracuje s obrácenou metodikou toho, že vy ukazujete, co ten zákazník ztratí v momentě, kdy si to řešení nekoupí. A je to vlastně základ, to má v behaviorální psychologii, když se podíváte na to, kolik vlastně, když máte nějakou pravděpodobnost sázky jako na ruletu, tak kolikrát víc musíte vyhrát, abyste se rozhodli do toho jít. Jo? Tak pamatuju si z nějaké studie, že to je snad jako 1:7 zhruba. Takže pro mě daleko pravděpodobnější, že ten zákazník se mnou bude dál jednat v momentě, kdy mu ukážu, že ty, když neuděláš ten další krok, tak nastane problém, který ty nevidíš a ten problém bude takhle veliký a ty ho budeš muset řešit. Tím pádem najednou začnu být i časově daleko lépe, daleko více relevantní, než jsem byl předtím, když přijdu a řeknu, když si pořídíš tohle řešení, vyděláš jako o tolik peněz víc.
Čímž to časování vlastně svým způsobem jsem schopný uspíšit.
Ano, já jsem schopný vlastně vyvolat tu potřebu toho, to řešit co nejdřív.
Pro koho jsou tyhle metody, nebo řekněme ta metodika toho challenger obchodu, pro koho, pro jakou firmu se třeba hodí víc, pro jakou míň?
Já nejsem úplně zastánce takové té generalizace jako metodik, že pro tebe je vhodný přesně tohle. Ty, když budeš jíst takhle, nebo všichni, když budete jíst takhle, tak jako zhubnete. Jo? A úplně stejně je to podle mě ve všem. Vždycky každý ten zákazník je individuální, každý obchodník je individuální a každý produkt mezi tím je individuální. Tudíž já hrozně rád mluvím o tom, že každý obchodník by si měl udělat to své kung fu. Jo? Měl by si jako namíchat to nejlepší ze všech těch metodik. Challenger Sales je zajímavý v tom, že pracuje daleko víc vlastně s tou komplexností těch zákazníků, pracuje i potom s popisem několika různých rolí, které vstupují do toho procesu při nákupu a pomáhá mi s nimi i různě komunikovat, takže tam mám nějakého promotéra, někoho, kdo se nechce ten produkt a říká mi, jak mám s nimi jednat, tak abych jako měl co největší pravděpodobnost toho úspěchu. Ale není to určitě univerzální metodika, která se hodí pro všechny. Kde dává z mého pohledu nejvíc smysl, tak je to komplexní prostředí, kdy prodávám do velké firmy, kde se vlastně podílí na tom rozhodování řádově jako víc než třeba 5 lidí, jo? Což je řekněme jako prakticky každá firma na 200, 500, jako 500 zaměstnanců, tak tam už to může být relevantní. Ale to poučení z té metodiky, že jsem relevantní, znám ten obor těch svých zákazníků, vím na jaké role cílit a vím, co ta firma chce dosáhnout, tak je vlastně univerzální. To by měl vědět jako každý obchodník, aby byl relevantní pro toho člověka na druhé straně. Ne kvůli dobré kávě a dovolené na Šumavě, kterou máme společnou, ale kvůli tomu, že mu pomůžu vyřešit ty problémy a podívat se na ty jejich problémy trošku jako z jiné perspektivy, než na ně třeba on kouká teďka.
Máš třeba nějak spočítaný, nebo ani ne spočítaný, ale v hlavě, jestli to dokáže třeba v určitých chvílích ten sales proces nějak třeba výrazně zkrátit?
Tak minimálně se stane to, že já na začátku nemusím řešit tu analýzu těch potřeb. Takže to je v podstatě jako jedna schůzka, kterou mi to jako vždycky ušetří.
Ale ten čas zase věnuju té přípravě.
Ten čas věnuji té přípravě, ale já tu přípravu můžu pak lépe přepoužít. Jo? Řekněme, já když se připravím na zákazníka typu O2, kde zjistím teda všechno o těch jednotlivých jako vrstvách toho zákazníka, toho jeho oboru, tak vlastně to samé můžu použít potom pro další zákazníka z telko segmentu. A zároveň tím, že jdu potom za těmi decision makers, za těmi lidmi v tom outučku, začnu se s nima bavit, začnu jim prodávat, tak na základě té zpětné vazby dokážu lépe cílit na každého dalšího zákazníka, protože už vím, co pro něj bylo relevantní, co daleko lépe, co lépe rezonovalo. Hmm. Takže já vlastně, když on si vybere z těch 4 use caseů, třeba které jsem připravil, tak si vybere 2, tak velmi pravděpodobně ty 2 budou relevantní i pro jeho konkurenta, i pro podobné firmy.
Hmm. No, jinými slovy, ty sám chápu, že tuhletu metodiku nějakým způsobem praktikuješ. Věříš třeba, že to je do budoucna něco, co se naopak bude projevovat čím dál tím víc v tom obchodním procesu? Tenhle ty prodeje, myslím.
Jo, já si myslím, že ano. Jo, protože tím, jak se vlastně takovým tím základem toho, jak se mění dneska to B2B prostředí, tak je stále dynamičtější. Teď jsme tady měli jako dlouhou dobu období karantény, kdy jsme všichni dělali jako online schůzky. Jo, při té online schůzce je to jako daleko těžší, že jo, toho zákazníka na druhé straně jako vnímat, zaujmout. A tato metodika je založená na relevanci toho obchodníka. A čím já víc budu relevantní, tím budu úspěšnější. To je z mého pohledu jakoby základní pravidlo. A tudíž čím víc ta doba, jak půjde dopředu a víc se nás bude přesouvat do toho online prostředí, kde je těch informací stále víc a víc, tak já potřebuji mít toho obchodníka ne jako někoho, kdo mi furt kýve a jenom mi nosí objednávky, ale ho potřebuji mít jako vlastně někoho, nějakou protistranu, která mi pomůže vyřešit problémy, ale nejenom tak slepě, jak je vlastně řeším já v tom svém jako zúženém vidění, ale dokážeme jako rozšířit ten můj obzor a najít další řešení, na který já bych jinak nemyslel. Takže z mýho pohledu je v tom velká budoucnost, ale jak říkám, není v tom určitě univerzální pravda. Jo, je v tom spousta věcí, které potřeba si z toho vzít, aplikovat, vyzkoušet si, že mi vyhovujou. Jo, všechno je to sebereflexy pravidelné.
No, obchodník v týmu jako takový. Často jsme ho tady zmiňovali. Vím, že ty vlastně pomáháš těm startupům i s nějakým jakoby náborem těch lidí jako takových. Co vlastně startupy hledají nebo koho hledají nejčastěji? Jsou to ty obchodníci?
Tam asi není úplně jako jednoznačná odpověď, záleží to na tom, v jaké fázi ten startup je, co potřebuje. Jo. V podstatě někdy jsou to lidi do produktu, někdy do obchodu, někdy do marketingu. To je vlastně, jakoby, řekl bych, hodně podobné jako u té korporace. U těch obchodníků je to u toho startupu jako často velmi ošemetné. Jo. Vzhledem k tomu, že často tím zakladatelem, já hodně spolupracuji s technologickými firmami, tak je nějaký technologický founder, který prostě velmi dobře zná tu svoji technologii, jo, velmi často k sobě má někoho, kdo dokáže relativně dobře řešit to, co ten zákazník asi chce. A teďka potřebuje najmout obchodníka, který mu to pomůže přinést k těm zákazníkům, ověřit tu zpětnou vazbu a dát jí zpátky do toho produktu, aby ten produkt mohli správně upravovat a rozvíjet dál. Mm-hmm. U těch obchodníků samozřejmě je to občas těžší, protože toho technologického foundera často jako utáhnou na vařený nudli. Jo? Ten obchodník je zvyklý komunikovat, jo? Prodává prakticky jako neustále. A vy se potřebujete jako vyhnout tomu, že úplně stejně jako si vyberete nerelevantní zákazníky, tak si vyberete nerelevantní obchodníky. A z mýho pohledu, já tím, jak sales je pro mě jako něco, co je prostě běžná součást života úplně každýho, tak já koukám vlastně i na ten recruitment. Tak z mýho pohledu je to jenom jako sales. Nic jako jinýho v tom jako nehledám. A vždycky mi to extrémně pomohlo v tom, jaký lidi jsem nabíral do týmu. Vždycky se musím podívat na to, jestli mají ty správné charakteristiky, které chci. Musím si to ověřit na nějakém praktickém příkladě. Musím s něma mít naplánovaný konkrétní kroky, kterými si projdou v těch prvních měsících. Musím s nimi mít nastavené vyhodnocování té spolupráce. Mm-hmm. Jo, takže tomu i se snažím přizpůsobit vždycky ten proces toho náboru těch nových obchodníků. A vždycky se na to snažím podívat jinak, než to dělají ostatní, než by to udělala nějaká HR agentura nebo něco podobného. Mm.
Je dneska třeba, a to se asi ale hodně turbulentně mění, je dneska hlad, řekněme, po lidech, kteří by chtěli třeba pracovat ve startupu? Chtějí ty startupy nabírat nový lidi?
Zase to záleží na tom, v jaké fázi ten startup je. Ale řekl bych, že určitě ano. Hmm. Startupy potřebují kvalitní lidi, jako potřebuje jako jakákoliv jiná firma. Takže ten hlad dneska je. Samozřejmě teďka se nám trošku změnila ta ekonomika, asi se ještě nějakou dobu bude měnit. A zase na to není jako jednoznačná odpověď, kterým směrem to půjde nebo nepůjde. Úplně si nechci hrát jako na věštce. Ale samozřejmě stále aktuální to, že potřebuji mít v týmu lidi, kteří jsou relevantní jako k těm ostatním lidem, jsou relevantní k zákazníkům. Hmm. Takže zase se vracíme k tomu tématu té relevance. Hmm.
Když se třeba dneska podíváš na startup, protože vím, že je i mentoruješ, poznáš tu relevanci rychle nebo potřebuješ se nějakým způsobem do toho ponořit a pak teprve jakoby říct, že jo, dobře, tohle, co tady děláte, tak opravdu pro toho člověka nebo pro tu cílovou firmu může být nějakým způsobem užitečný a tím pádem i relevantní.
Mm-hmm. No, teďka záleží na to, jestli na to koukám z pohledu svého, možná to bude ten nejlepší příklad. Jo? Mm-hmm. A když si vlastně vybírám ty startupy, se kterými spolupracuji, tak vždycky to proběhne, vždycky tam musí být nějaký fit. Já mám nějaký svoje vlastnosti, mám nějaké zkušenosti, nějaký skillset a baví mě sledovat nové technologické trendy a nechci spolupracovat vlastně s firmou, která úplně nenaplňuje to, co naplňuje mě, jo? Což potom jako sekundárně vede k tomu, že mě nebude bavit to, co s nima dělám v podstatě. Jo? Takže to je nějaký základ a i já si vždycky kvalifikuju každý ten startup, se kterým se bavím. Úplně stejně to dělám s některými foundry, se kterými si teďka jako v poslední době domlouvám nějaké hodinové, dvouhodinové sešny během jako týdne s nějakým rozmezím. Mm-hmm. A bavíme se právě o tom, jak třeba naškálovat ten sales, jak nabrat ty správné lidi do toho startupu. Bavíme se o tom, jaké mají challenge. A v podstatě už na začátku já trošičku tak často jako vím, co, s čím se asi potýkají. Jo, takže jim nabídnu ty řešení, které já už mám, které seznámíme s tím, jakou mám zkušenost a tak dále. A potvrdíme si, podobně jako to dělá ten challenger, že tohle to jsou ty dvě věci, které budeme společně řešit, kde já mám tu relevanci jako směrem k tomu startupu. Úplně stejně by to mělo fungovat od toho startupu směrem dál na ten trh.
No a vůbec mentoring jako takovej. Já si většinou mentory představuju jako zašedivělý pány s nějakým velkým plnovousem, což ty úplně nesplňuješ. Jak se vlastně člověk dostane do pozice, řekněme, mentora startupu a co jim může předat třeba?
Jo, já si myslím, jako tu zašedivělost tak postupně už jako nabírám, takže to je v podstatě v pohodě.
Jako plnovous by si asi taky zvládnul za nějakou dobu?
Asi by něco narostlo, no. Nevím, jak by to vypadalo, ale můžeme to vyzkoušet. Každopádně z mého pohledu, já když jsem jako přemýšlel nad tím, jak to nazvat, jo, protože já nejsem coach, nejsem asi žádný jako konzultant úplně, nemám jako 1000 certifikátů na různé metodiky a tak dále, dělám všechno velmi intuitivně na základě toho, jak já jsem schopný přemýšlet a dělám to hodně na základě toho, jestli je tam ten fit s tím founderem na druhé straně. A vlastně mentoring volím, nebo ten název toho, co já s těmi startupy dělám, tak dělám z toho důvodu, že já vlastně nefunguji tak jako coach, který se snaží toho člověka na druhé straně přimět k tomu, aby na to řešení přišel sám. Já opravdu nabízím ty zkušenosti a snažím se sdílet best practice, které mám v rámci své zkušenosti nějakých 13 let jako v obchodě a spolupráci s jinými startupy. A tím, že spolupracuji s více firmami najednou, vždycky na nějakou konkrétní určitou dobu, která se buď prodlužuje nebo neprodlužuje, tak vlastně dokážu nabídnout ten pohled z pohledu jako víc různých jako founderů a dokážu díky tomu dokážu najít nějaká další řešení a rozšířit ten úhel pohledu například toho foundera. Jo, takže já tomu říkám mentoring, úplně nevím, jestli bych jako splňoval kritéria, které jsou na Wikipedii. Jo, chodím s baťuškem, takže se řadím mezi ty baťuškáře.
Baťuškový mentory.
Já jsem jeden z těch baťuškářů, jo. I když já to vnímám jako velmi s úsměvem, v podstatě to je podle mě jedno, jestli nosím tašku v ruce, kufříček nebo baťoch na zádech.
No a do toho vlastně máš i projekty, ve kterých jsi zainteresovaný trochu víc, jeden z nich je třeba Testuj to. Kdybys tam měl na závěr ještě popsat nějakou vizi, co vlastně je, ať už v těchto projektech, nebo potom sám za sebe třeba z hlediska toho mentoringu, co chceš vlastně do budoucna třeba jednak mít nebo toho dosáhnout, co by to bylo?
Tak z mého pohledu je rozšiřovat to portfolio těch firm, se kterými pracuji. Dneska vlastně primárně se věnuji teda Testuj to a Gauss Algo a naplňuje mě to z velké části, takže v podstatě jakoby víc dalších projektů nepotřebuji, spíš se soustředím na ten jako individuální mentoring potom těch founderů. A u obou firem je to jako hodně podobné. Je to o tom etablovat jako sales team, zlepšit vlastně tu komunikaci, té propozice toho produktu jejich, postavit nějaký plán, někde třeba pomoci získat investory, což o čem jsme se bavili minule, což se teda od minule výrazně zlepšilo a změnilo, takže tam jsou očekávány nějaké velmi pozitivní zprávy v následujících týdnech. A v podstatě teďka se snažím etablovat nebo mít správný standardní jako salesový tým, který umí jako dobře cíle, dobře odargumentovat, ale dobře vysvětlit tu propozici toho svého produktu a prodat ho. A vedle toho začínáme rozšiřovat i manažerský tým. V Testuj to hledáme člověka do Head of Sales and Marketing. A v rámci Gausalgo, jak jsme vlastně přibrali člověka na business development, který nám otevírá teďka po celém světě nové příležitosti na první konzultace. Jo, takže mým cílem je vlastně tu firmu dostat tam, kdy řekněme, už tam nebudu tolik potřeba, bude tam jako dostatek zkušených lidí, kteří vědí, co mají dělat, budou správně nastavené procesy a ta firma ekonomicky začne růst a začne být jako zdravější. To je mým cílem. A do budoucna tak vedle téhleté nohy a toho, že v momentě, kdy se tohle to splní, ta firma jako konstantně roste, má všechny lidi jako v top managementu, které potřebuje, tak bych si chtěl rozšiřovat to portfolio o další a zase jako znova replikovat to, co už se povedlo někde jinde a někam jinam sdílet to své know-how.
Mm-hmm. Chápu. No tak budu přát, ať se to podaří, co možná nejrychleji a moc děkuju za rozhovor. Díky, že ses i tentokrát zastavil. Michal Slabev.
Petře, já děkuju tobě a budu se těšit na příště.
Naschledanou.
Naschledanou.